21-22 июндә Битрәш районының Әлбәдән авылында 7-нче Бөтен Россия тарихи реконструкция фестивале узачак. Фестивальне нәкъ менә монда үткәрү символик мәгънәгә ия. Әлбәдән авылы Советлар Союзы герое, Брест крепостының легендар каһарманы Петр Михайлович Гавриловның туган җире. Быел фестиваль бер юлы берничә мөһим вакыйгага: Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, Ватанны саклаучылар елына һәм Петр Гавриловның тууына 125 жыл тулуга багышлана. Брест крепости безнең өчен совет солдатының какшамас рухы символы, ә Петр Гаврилов исеме илебез тарихына мәңгегә язылган. Без Татарстанда шундый геройлар тууы белән горурланабыз, дип билеп итте Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Россия хәрби тарихи берләшмәсенең төбәк бүлеге рәисе Әсхәт Сәфәров. Шарада бөтен Россиядән, чит илләрдән реконструкторлар катнашачак. Фестиваль кунакларына шулай ук заман геройларына, шул исәптән Битрәш районында туган Россия герое Иван Додосовка багышланган күргәзмәләрне тәкъдим итәчәкләр. Фестивальдә төрле юнәлешләр буенча осталык дәресләре дә үткәреләчәк. Ретромобиль клубы сугыш чоры техникасын күрсәтәчәк. Россия оборона министрлыгының «Единство в памяти», «Сила в подвиге» акциясы бойынша иртәге 18 июндә Казан 1 Тимирюл вокзалына җиңү поезды киләчәк. Көне буе ишулым буенча экскурсия үткәреләчәк. Биредә Бөек Ватан сугышы чоры хәрби техникасы макеттары, кораллар, милләтчелек идеологиясе турында экспозиция, архив документлары күргәзмәсе белән танышу мөмкинлеге була. Шулай ук кыры җир гаскәрләре, хәрби диңгез флоты, һава десант гаскәрләре экспозицияләрен күрсәтәчәкләр. Поезд составында шулай ук Яш армия Бөтен Россия хәрәкәтенең махсус вагоны да бар. Аның экспозицияләре ватаны саклаучыларының батырлыкларына, патриотик тәрбия тарихына, хәрәкәттә катнашучыларының казанышларына багышланган. Әлеге хәтер акциясе 3 июльгә кадәр дәвам итә. Поезд Россиянең 61 төбәгендә булачак. Казан илкүләм техник университеты КАИ бинасы янында совет математика һәм механика Николай Читаевка һәйкәл ачылды. Тантаналы чара 12-нче халыкара Читаев фәнни конференциясен ачу барышында узды. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева фәнни укуларда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов тантанада катнашучыларны котлады. Исезгә төшерәбез. Николай Читаев, совет математика һәм механика, СССР Фәннәр академиясенең әгъза мөхбире, Ленин исемендәге премия лауреаты. Ул 1932 елда Казан авиация институтын оештыручыларның берсе. Казан дәүләт университетының аэродинамика кафедрасына нигез салучы. Казанда Читаев фәнни конференциясе 20 июньгә кадәр уза. Анда Россиядән, ерак һәм якын шетелләрдән 300 якын галим катнаша. Конференция барышында 2 елга бер тапкыр бирелә торган Николай Лобачевский исемендәге премия лауреаты игълан ителәчәк. Киләсе шимбә көнне, ягъни 21 июньдә Казанда сабан туйлары була. Быелгы бәйрәм эш урында үтәчәк. Шулай ук ипподромда ат чабышлары оештырыла. Казан сабан туйының да үз традицияләре бар. Ел саен сабан туйдагы уеннарда һәм ярышларда җиңүчеләрне хөрмәтләү өчен бүләк җыю оештырыла. Башкалабызда бүләк җыю 19 июньдә сәгать 11-дә башлана. Йөреш 4 маршрут буенча узачак. Шул уңайдан үткәрелгән матбугат конференциясендә Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева чараның үзенчәлекләре турында сөйләде. Бүләк җыю Казан Кремлендәге Республика рәисе резиденциясеннән Бауман һәм Кремль урамнары буйлап, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрыннан башлап, Пушкин урамы аша үтәчәк. Әлеге чара шулай ук Туган авылым комплексыннан алып, Туфан Миннулин урамында һәм Иске Татар бистәсендә оештырыла. Казанның Тынышлык бистәсендәге сабан туенда республиканың 11 районыннан ишегаллары тәкъдим ителәчәк. Анда халык иҗаты, балалар өчен махсус программада күрсәтеләчәк. Бәйрәм программалары иртәнге сәгать 9-да башлана. Сабан туйларын уздыру урыннарына сәгать 8-дән махсус автобуслар йөриячәк. Қозанда 20-ші июнден бошап, 21-ші июнде күндізгі сағат 5-ке қадар Урман шәһәршеге тукталышынан ферма шәсісіне қадар бір яқлы хәрекет ұйыштырыла. Урман шәһәршеге тұра комплексында шәушілерге оңайлы болсын үшін, бір туған батталықлар ұраны бойынша Оренбург тракты яғына шығу мүмкіндігі болған екі яқлы хәрекет сақланашақ. 21-ші июнде Сабан тойы мәйданшықларына бушлай шатырлар ұйыштырыла. Оларда Жиңу проспекті, Филармонияның концерт залы, 10-ші микрорайон, Павлюхин урамы һәм Глазунов урамы тукталышларынан Тынышық бистәсіндәге қойынлыққа қадар барып болашақ. Оқыш күліндегі мәйданшыққа ісі Реплер трак массивы янындағы тукталыштан, Дәрбишләр бистәсіндәге қойынлыққа қадар компрессор зауыды тукталышынан һәм мега сәүдә үзәге парковкаларынан барырға мөмкин. Қозан мэрі Илстон Мешин бейрем вақтында шәһәр халқын жәмәғәт транспортынан пайдаланырға шақырды. Оның ішін лайықлы дәрежеде ұйыштырырға вәгдә итте. Қозанның Идел буйы районы прокуратурасы Хади Токташ урамы тирәсендә Урта Қабан күленә қайтан пычрак сулар агызылуын тикшергән. Табигатьтән файдалану өлкәсендә гүзәлчелек буенча федераль хезмәт белгечләре канализация исе белән пычранган су агымнарын теркәгәннәр, суга анализ ясалган. Бу суларны шәһәрнең зөлкләндерү предприятиесе агызган. Предприятие әлеге суларның Әйләнә тирә мохиткә тискәре йогынтысын исәпкә алмаган. Прокуратура су ресурсларын законсыз файдаланган һәм экологиягә тискәре йогынты ясый торган объектларны исәпкә кую турында белешмәләр бирмәгән өчен оешманың вазифа изатына карата ике административ эш кузгаткан. Тикшерү материаллары карау өчен Росприроднадзорның Идел Шулман идарәсенә җибәрелгән. 9-ші июннән 15-ші июнгә кадәр республикадагы сулыкларда 12 кеше батып үлгән, шуларның ичесе балалар. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итте. Ведомство хезмәткәрләре Татарстанда яшәүчеләрне махсус җиһазландырылмаган урыннарда су коенмаска, сулыклар янындагы территорияләрдә спиртлы эчемлекләр кулланмаска, Таныш булмаган урыннарда суга кермәскә чакыралар. Шулай ук сулыклар янында балаларны күзәтүсез калдырмаска киңәш итәләр. Казанда төрки халыкларының Нәүрүз халыкара театр фестивале дәвам итә. Бүгенге көнгә 19 спектакль күрсәтелгән. Фестиваль программасында тагын Ояз Гыляжев исемендәге Шарлы Татар дәүләт театрының «Без 41-нче ел балалары», Грециянең «Аттис» театры алып килгән «ИО», Кырым Татар академия театрының «Фаҗига», Төркия дәүләт театрының «Чехов машинасы» спектакльләре бар. Бразилия, Колумбия вәкилләре Федор Достоевскийның «Кроткая» әсәре буенча куелышына, Александрийский театры шулук авторының «Игрок» романы буенча сәхнәләштерелгән Зера литургиясы спектаклен тәкъдим итәчәк. Төрки халыкларының Нәүрүз халыкара театр фестивале һәм халыкара театр олимпиадасы 23 июньдә тәмамлана. Ә хәзер хәтерше турында.
Иртәгә 18 июнь чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез яшен булу ихтимал. Җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр җылы, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 742 миллиметрын тәшкил итә.